Ahojte PriceManiaci, vítam vás pri sledovaní ďalšieho rozhovoru na blogu PriceMania Academy. Dnes sa budeme rozprávať o budovaní produktu pre globálny trh, konkrétne v oblasti SEO. Mojím hosťom je Peter Hrbáčik, ktorý je zakladateľom spoločnosti Mengules. Peter, vitaj.
Ahoj.
Na začiatok veľmi zaujímavá informácia. Aktuálne ste sa dostali s tržbami už na 250 000 € mesačne v rámci teda vášho globálneho podnikania. Možno predtým, ako nám prezradíš, aký bol ten váš príbeh, ako ste sa k tomu dopracovali, nám skús možno približiť váš produkt alebo produkty, ktoré vyvíjate.
Jasné, takže ono to celé začalo, niekedy hovorím, že náhodou. Začalo to celé pred 4 rokmi, v auguste 2014. A celé to začalo tak, že som potreboval pre svoju vlastnú potrebu si vytvoriť tool. Potreboval som si vytvoriť tool na analýzu kľúčových slov. V tej dobe už bolo na trhu XY nástrojov, avšak ani jeden mi úplne nevyhovoval. Každé mal nejaké to ale. Tak som si povedal, že si spravím svoj vlastný. Hej. A rýchlo som to zbástil nejak v priebehu mesiaca. A následne som to nejak vypublikoval na internet, dal nejakú zmienku na Reddit, Hacker News. A odtedy to začalo. Odtedy to začalo, v podstate nástroj začal organicky rásť. Rastie doteraz. A doteraz tento nástroj je v podstate naša vlajková loď. Avšak kvôli nejakým viacerým okolnostiam, budeme sa o tom možno baviť, sme postupne pridávali ešte ďalšie a ďalšie nástroje do toho portfólia, ktoré dnes nazývame Mengules.
Či teraz si hovoril primárne o tom KB Finderi?
Áno, áno. Uh-huh. To bol nástroj, ktorý to celé začal. Postupne sme vytvorili značku Mengules, pod ktorou predávame a marketujeme v podstate aktuálne 5 SEO online nástrojov.
Uh-huh. A v podstate taká základná otázka, že prečo by vlastne mal človek používať ten Keyword Finder, keď pozná možno AdWords a tam tiež si vie nejakým spôsobom robiť tú analýzu kľúčových slov, že čo je taká hlavná výhoda?
Toto je veľmi častá otázka. V prípade Keyword Findera je tam jeden výrazný rozdiel a to je ten, že Keyword Finder ti pomáha hľadať kľúčové slova, ktoré sú zároveň jednoduché na presadenie sa v Google SERPe. Hej. To znamená, že Google AdWords ti nájde kľúčové slova, ktoré majú dobrú hľadanosť, ktoré povedzme majú nízku konkurenciu v platených reklamách, ale už absolútne neberie do úvahy organické výsledky. A práve toto je časť, na ktorú sa výrazne zameriavame v Keyword Finderi.
Tam máte potom ešte okrem Keyword Finderu nejaké ďalšie 4 nástroje. Viem, že priebežne pribúdajú celkom vysokým tempom, čo tak sledujem vás. Ktorý z nich vlastne, viem, že tam máte teda nástroj na sledovanie pozícií v rámci teda výsledku vyhľadávania v rámci SERPu. Máte tam nástroj na možno nejakú detailnú analýzu práve tých pozícií. Takisto tam teraz relatívne nedávno, viem, že pribudol teda nástroj na sledovanie spätných odkazov a vedľa analýzu teda spätných odkazov. Akým spôsobom vlastne prioritizujete tie jednotlivé možno funkcie a ktorým smerom vlastne ísť, lebo určite tých podnetov od užívateľov, od klientov je veľa. A ako sa rozhoduješ?
Jasné. Ono dôvod, prečo sme aj postupne začali vyvíjať ďalšie nástroje, nie je ten, že sme mali silnú potrebu zrazu všetky možné funkcie užívateľom dávať a zabezpečiť v rámci tej optimalizácie pre vyhľadávače všetko od a po z. Tá motivácia tam bola trošku iná. Totiž to my s Keyword Finderom sme mali od začiatku ten problém, že už z podstaty takýto nástroj má vysoký churn rate. Pretože veľa užívateľov vykonáva analýzu kľúčových slov jednorázovo a nemajú motiváciu si platiť ten nástroj povedzme rok alebo dva. Čo je v prípade SaaSového nástroja, ako máme my, je problém, pretože ty musíš neustále mať príliv nových a nových užívateľov, návštevníkov, aby si ich mohol konvertovať na platiacich užívateľov. Tak z tohto dôvodu sme primárne hľadali také nástroje, ktoré by sme pridali do toho portfólia, ktoré by nám pomáhali znižovať tento churn rate, to znamená, ktoré by motivovali užívateľom k tomu, aby si platili to predplatné čo najdlhšie. V podstate z tohto hľadiska nám najlepšie vychádza práve ten SERP Watcher, čo je nástroj na trackovanie pozícií v Google, pretože tam je tá motivácia jasná, že pokiaľ si už trackuješ nejaké pozície, tak si chceš trackovať dlhodobo.
Jasne. A máte nejaké zmerané teda, že koľko je priemerná nejaká životnosť vášho zákazníka? Alebo sa to stále naťahuje s tým, ako fungujete dlhšie a dlhšie? Alebo aké je to priemerné číslo?
Vieš čo, sa to stále naťahuje. V podstate aktuálne je tá priemerná životnosť, povedzme, 8-9 mesiacov, aj keď ono je to dosť variabilné, pretože my nepredávame len mesačné predplatné, ale aj ročné predplatné.
Dobre, a teda fungujete na nejakom tom, nazvime to freemium modeli, hej, čiže máte tam aj nejakú kvázi veľmi osekanú, alebo veľmi obmedzenú, by som povedal, teda tú free verziu. Potom tam máte nejaké platené programy. Viem, že tá cenotvorba je pomerne akože nízko nastavená z môjho pohľadu. Akým spôsobom vôbec určujete ceny vôbec a ako pristúpiť k tej cenotvorbe tých produktov, alebo tých programov
vlastne? Jasné. Vieš čo, my vo veľa veciach pristupujeme, k veľa veciam pristupujeme veľmi jednoducho. Častokrát veľmi intuitívne. A tak boli aj nastavené a určené prvé ceny. Samozrejme, mal som zhruba prehľad o tom, ako sa pohybujú ceny pri iných nástrojoch. Aj keď my sa častokrát nepozeráme na konkurenciu, koľko stojí, aké má fičury a podobne, snažíme sa to všetko robiť tak nejak po svojom. Ale v podstate tie prvé ceny, ktoré tam boli nastrelené, boli tak vyslovene intuitívne nastavené. Nastavoval som ich ja, v podstate fungovali sme na nich 3 roky. Taký veľký cenový update sme robili pred rokom. A ten update bol dosť razantný, pretože my sme v niektorých prípadoch viac než zdvojnásobili cenu toho predplatného. V podstate vychádzali sme aj z rôznych štúdií, z rôznych use cases, hej, kde mnohé také SaaSové projekty popisovali tú svoju cestu, hej, že najjednoduchší spôsob, ako zdvojnásobiť revenue, je zdvojnásobiť ceny a tak ďalej. Hej. Bolo to veľmi populárne v tej dobe a keďže my radi experimentujeme, tak radšej než 3 mesiace analyzovať, či áno, či nie, sme to proste vyskúšali. Tie ceny sme razantne zdvihli. V podstate výsledok bol ten, že z pohľadu revenue sa veľký zázrak neudial, nebol to ani prepadák, zhruba sme zostali na tom rovnako, taký neutrálny výsledok to bol. V konečnom dôsledku to bol asi plus, keďže nám zostali viac menej tí bonitnejší klienti, častokrát klienti, ktorí si práve že platia to predplatné na dlhšiu dobu. Ale samozrejme, čo sa týka ceny, momentálne by som povedal, že sme možno v takom strede. Zároveň je to aj pre nás stále konkurenčná výhoda mať dobrú cenu, takže nechceme sa aj teraz silou mocou a nejak umelo zbaviť.
Jasné. A tým, že tam pribúdajú nové nástroje, ako je tá ambícia v nejakom časovom horizonte znovu prehodnocovať tie ceny, alebo tie sa budú držať?
Uvidíme, čo prinesie budúcnosť. Zatiaľ to určite nie je nejak na programe najbližších týždňov a mesiacov. V podstate my sme ten razantný cenový skok spravili aj z toho dôvodu, že my sme za tie 3 roky pridali tým užívateľom veľkú pridanú hodnotu navyše, ktorá tam predtým nebola. Čiže aj toto sme chceli zohľadniť práve v tej cene, hej. My do budúcna už nejak to portfólio nechceme rozširovať, skôr chceme ísť cestou zlepšovania tých nástrojov a cestou kvalitnejších dát. Chceme zapracovať trošku viac na dátach.
Čo konkrétne tým si máme potom predstaviť, kvalitnejšie dáta?
My momentálne, tak jak to máme nastavené, tak sme veľmi závislí na dátach od tretích strán, ktoré nakupujeme. Čo je nevýhoda z toho hľadiska, že jednak nás to stojí peniaze a jednak sme závislí. Hej. Tam závislosť, ktorá je vždy nebezpečná vo budúcnosti. Čiže našim cieľom je túto závislosť obmedziť. To znamená, že my chceme mať vlastné dáta a chceme mať v ideálnom prípade dáta lepšie, než má konkurencia. Hej. Takže to je zatiaľ pre nás do budúcna taká veľká výzva.
A akým spôsobom to chcete urobiť?
Bude to taká technologická výzva, by som povedal. Zatiaľ asi taká najväčšia, čo sme robili. Ale páno, budeme to robiť momentálne, náš tým pozostáva z 8 členov, hej? Čiže o to väčšia výzva to bude, keď si porovnáme, že taký Semrush má možno 150 alebo 200 ľudí. Ale napriek tomu si veríme a verím tomu, že to jednoducho dosiahneme. V podstate ďalšia vec, pokiaľ sa nám to podarí, je tá, že opäť trošku uskočíme tej konkurencii, ktorá je na tej úrovni, čo my teraz, a opäť pridáme určitú bariéru, hej, voči tomu, aby sa niekto dotiahol na tú úroveň, kde sme my teraz.
A keď sa hovoril o tom, že teda ešte lepšie dáta, ako má možno sú tie nástroje, ktoré sa dneska závislí, tak čo znamená lepšie?
Lepšie v tom zmysle, že jednak presnejšie, napríklad presnejšie search volumes, a povedzme aj mať tých dát viacej, hej, napríklad pokiaľ sa bavíme o Semrushi, pokiaľ sa bavíme o competitor analýze a tak ďalej. Čiže chceme naozaj mať tie dáta kvalitnejšie z pohľadu presnosti, ale aj kvantity.
Ináč to ma vždy zaujímalo, že teda pri týchto malých trhoch, ako dajme tomu pre Google, možno Slovensko, hej, ako veľmi sú presné alebo nepresné tie odhady, alebo teda tie údaje o tých search volume a o tom objeme hľadaní?
Jasné, to je Téma na veľmi dlho, Search Volumes. V podstate my si stále myslíme, že najpresnejšie Search Volumes má stále Google, lebo on je proste najbližšie k tým dátam, je najbližšie stále k tým hľadaniam. Ono, veľká téma boli clickstream data. My sami sme robili v tomto smere nejaký research, sme zvažovali tiež takúto možnosť, avšak clickstream data ako také vidíme ako doplnok k tým dátam, ktoré momentálne poskytuje Google. A v podstate ešte taká jedna vec, ktorú často aj komunikujeme našim klientom, že v podstate tam nie je ani dôležitá tá absolútna hodnota toho search volumes, či je to search volume 100, alebo je 150, alebo 200. Tam minimálne v procese tej analýzy kľúčových slov je dôležité si vedieť porovnať tie jednotlivé kľúčové slova. A na základe toho ísť cestou, častokrát by som povedal, menšieho odporu, hej, alebo ísť vybrať si tie kľúčové slova, kde viem najjednoduchšou cestou sa dopracovať nejakým výsledkom.
A ešte možno k tým vašim programom, pre našu možno predstavu, alebo pre moju predstavu, asi aké percentu ľudí máte v tých jednotlivých balíkoch, respektíve máte tam nejaký ten agency program, máte tam nejaký ten, ako ho voláte, ten stredný advanced, alebo?
Premium,
hej. Čiže je to tak, že naozaj máte nejaké také pareto, že top 20, alebo top 20 zákazníkov vám robí 80%, že je veľmi niečo podobné?
Vieš čo, momentálne to je tak, že zhruba 60% nášho revenue pochádza práve z toho basic, balíka z toho najlacnejšieho. Potom dá sa povedať, že zvyšok tvorí práve ten stredný balík a to agency je veľmi okrajové. Hej.
Aj objemovo, hej? Keď akože...
Áno, aj objemovo. V podstate nás sme vyslovene chceli spraviť plán, v ktorom vidíme v ústretí vyslovene agentúram, pretože my už aj predtým sme mali v portfóliu viacero agentúr a tie predsa len potrebujú mať ten balík tých služieb naškalovaný trošku inak.
Jasne. OK. A možno, že ešte by ma zaujímalo, že aké percento ľudí sa vám darí konvertovať z nejakého free programu na niektorý splatený?
K dnešnému dňu som to zrovna pozeral. Kvôli tejto príležitosti, tak pokiaľ sa bavíme o registrovaných užívateľov, tak zhruba 4% z registrovaných užívateľov sú platiaci užívateľia.
Mm-hmm. Jasné. A to číslo sa nejakým spôsobom zvyšuje, alebo...
Áno, v podstate dlhodobo, pokiaľ sa bavíme o konverznom pomere, tak sa nám ho darí samozrejme zlepšovať. Samozrejme, zohráva tam úlohu aj akvizícia nových užívateľov, pokiaľ sa nám napríklad podarí nejakým spôsobom oživiť, nastaviť nejaký nový kanál, ktorým získavame významné množstvo nových užívateľov, tak samozrejme to vie zamávať trošku s konverzným pomerom, ale dlhodobo sa nám darí zlepšovať.
Uh-huh. A ten konverzný pomer je aktuálne asi na akej úrovni?
Zhruba tiež tých 3-4%.
Čiže takto rátaš akože kvázi, hej? Mhm, chápam. Dobre, a viem, že vy ste začali raketovo rásť, tak svedca, neviem, posledné 2-3 roky? Aj keď sa fungujete relatívne, akože 4 roky, takže... A viem, že ten prvý nejaký rok bol taký pomalší, čo som videl ten graf teda tých výnosov. Čo bol taký ten kľúčový zlom alebo bod zlomu, kedy sa to fakt zlomilo a išlo to do toho?
Jasné. Tých kľúčových zlomov tam bolo viac, boli dva. V podstate ten nástroj ako taký, on rástol celý ten čas, celé aj tie dva prvé roky. V podstate išiel z nuly na 20 000 monthly recurring revenue. Sám v podstate organicky, pretože počas týchto prvých dvoch rokov to bol pre mňa okrajový projekt, ktorému som sa ja venoval iba v tej nutnej miere. Inak som sa venoval činnostiam, ktoré ma dotedy viac menej živili. Bola to práca pre klientov, vývoj web stránok, web aplikácie a podobne. A v podstate po tých dvoch rokoch, aj v súvislosti s nejakými inými životnými situáciami, som si povedal, že je čas si poupratovať trošku aj ten profesionálny život. A som si povedal, že spravím taký krok, že začnem robiť len tie veci, ktoré ma bavia. Vtedy som v podstate sa začal naplno fokusovať len na tento nástroj, čo bol jedna taká silná vec. A druhá vec bola tá, že som sa naučil delegovať. Ja som mal veľký problém dovtedy delegovať. A v podstate ten priestor tam bol už predtým, hej. ja už by som nešiel do nejakého veľkého rizika, ale mal som s tým problém, nejaký vnútorný boj, stále to bolo také moje baby, ku ktorému som nechcel nikoho iného pustiť. A mal som pocit, že ja to všetko zvládnem najlepšie. Ak si pamätám, sme mali také stretnutie spolu, 2014, možno 2015, kde sme okrem iného preberali aj práve toto. A ty si mi povedal takú zaujímavú vec, že proste treba to v sebe prelomiť a dať tú dôveru niekomu inému. A to vtedy tak zarezonovalo vo mne, že možno aj vďaka tomu. Som po tých dvoch rokoch pribral k sebe dvoch ďalších ľudí, s ktorými sme začali pracovať na úplne novej verzii toho prvého toolu, toho KV Findera. V podstate po pár mesiacoch sa nám podarilo ju publishnúť a stala sa taká zaujímavá vec, že ten prvý mesiac, ako bežala, tak naše tržby spravili, že krát dva. A to bol pre mňa signál, že toto je cesta, ako vidieť, že naozaj práve vďaka tým ľuďom viem ten biznis posunúť na úplne inú úroveň.
Mm-hmm. Inak, poviem, akože to vaša firma je úžasne efektívna, ako robiť s 8 ľuďmi vlastne niekoľko miliónové tržby ročne. To mi príde akože veľmi dobrý taký, by som povedal, pomer medzi tým teda počtom ľudí a teda tými výnosmi. Ako to vnímaš ty?
Vieš čo, je to spôsobené aj tým, že my prijímame nových ľudí vyslovene až v momente, keď ich potrebujeme, častokrát aj neskôr. A v podstate možno je to nastavené aj tým, ako to máme nastavené, respektíve ako skôr nemáme, lebo u nás panuje dosť taká veľká otvorenosť až anarchia. Ale snažím sa hlavne o to, aby každý z nás bol motivovaný. Lebo si myslím, že motivovaný človek to spraví ďaleko, ďaleko viac než človek, ktorý si tam proste len tých 8 hodín musí odsedieť.
A ako to robíš, aby boli všetci motivovaní?
Jednak tým spôsobom, akým fungujeme, hej, že naozaj u nás je obrovská otvorenosť, voľnosť, ten nejaký svoj denný plán alebo týždenný si každý do veľkej miery určuje sám. To znamená, že každý v rámci tých svojich povinností si určuje sám tie svoje priority. A celkovo aj tým prostredím pracovným, ako fungujeme. Že sme viac menej taká partia dobrých kamarátov, ktorí robia na niečom, čo ich baví.
A čo sa ti nestalo, že by to niekto eventuálne aj možno mohol zneužívať takúto voľnosť alebo...
Zatiaľ som mal snáď dobrý výber, šťastnú ruku na ľudí, ktorí to naozaj nezneužili, tú dôveru.
Dobre, paráda. Možno ešte trošku približ, viem, že predávate teda globálne, máte to celé v angličtine a tak ďalej. Z ktorých kontinentov máte aktuálne najväčší počet zákazníkov?
V podstate predávame globálne a tým, že pôsobíme v segmente, ktorý sa rieši globálne, je aktuálny globálne, tak máme naozaj klientov naozaj že z celého sveta. Pokiaľ sa bavíme o tržbách, tak dominantná je Severná Amerika, teda hlavne Spojené štáty americké, tie suverene vedú. Potom druhý taký dominantný trh je Západná Európa, predovšetkým Nemecko a Veľká Británia. A druhá taká skupina je India a Juhovýchodná Ázia. Hej. Ono v prípade tej Európy a Spojených štátov, tam si myslím, že to hlavne vyššou kúpnou silou, aj firiem, aj teda ľudí jednotlivcov. A tá Juhovýchodná Ázia to zase dobieha tou kvantitou.
Jasne. Akým spôsobom sa vôbec dozvedia u vás? Čo je taký väčšinou ten možno prvý kontakt s vami?
Od začiatku, v podstate, ak sme to spustili, alebo ak som to spustil pred tými 4 rokmi, tak ten rast bol predovšetkým organický. To znamená, že ľudia sami od seba zdieľali tieto naše nástroje na svojich blogoch, na sociálnych sieťach. Čiže aj dneska, keď sa pozrieme na zdroje nášho trafiku, tak prevládajú stále tie isté, viac menej zdroje. To znamená, že sú to rôzne blogové reviews, sú to rôzne mentions na sociálnych sieťach a podobne. Toto je stále dominantný zdroj trafiku pre nás. My sme potom časom v podstate začali aktívne riešiť marketing, lebo my sme v podstate prvé 2 roky absolútne neriešili marketing. Žilo si to svojím životom. Čiže už samozrejme aj také povinné jazdy už robíme ako platené PPC reklamy, content marketing, marketing na sociálnych sieťach a tak ďalej. Ale napriek tomu stále do dnešného dňa je u nás dominantný práve ten organický trafik.
Čiže do tých platených kanálov asi stále veľa neinvestujete, hej? Alebo...
Z pohľadu financií celkových je to, povedal by som, veľmi, veľmi okrajový náklad. V podstate jedna vec, čo nám veľmi dobre funguje, a mohla by aj lepšie samozrejme, ale dobre funguje, je affiliate program, máme vlastný. A ten sa nám celkom osvedčil, pretože nám generuje celkom zaujímavý objem a hlavne motivuje opäť tých ľudí o to viac písať tie reviews.
Jasné. A čo je to zaujímavý objem, koľko vám tvorí ten affiliate na vašom?
Momentálne je to možno, že 15% by som povedal, čo nie je nejaké veľké číslo, ale v porovnaní s tými ostatnými marketingovými kanálmi. Akože je to výrazný zdroj.
Ja sa priznám, že sem tam používam váš nástroj a teda naozaj, čo sa mi fakt páčia, zaregistroval som na sociálnej siete, že aj iným ľuďom sa to páči, ten práve ten user experience a ten design toho nástroja, tá jednoduchosť toho používania. Z tvojich skúseností zatiaľ tie 4 roky, ako veľmi, alebo akú váhu by si priložil tým jednotlivým nejakým parametrom toho biznisu? Produkt versus, povedzme, marketing versus možno cena, hej, že čo podľa teba je kľúčové?
Budem hovoriť z mojej vlastnej skúsenosti. A z vlastnej skúsenosti poviem, že všetko je to o tom produkte. Proste dobrý produkt sa bude predávať sám, čo príkladom je teda aj ten náš Keyword Finder. Čiže pokiaľ ide o mňa, tak gro tej pozornosti by som venoval aj stále venujem do toho produktu samotného. Samozrejme je to individuálne, lebo niekto, kto je silný marketingu, tak možno vie aj tie slabé stránky toho produktu dohnať práve tým silným marketingom, hej, že vie hľadať cestičky, kanály, to ešte nie sú tak saturované a dokáže jednoducho podporiť ten rast. Ale za mňa osobne je to hlavne o tom produkte.
Hej, len stále ešte aj určite existuje kvanta produktov, o ktorých nikto nevie. Čiže aj v tej prvej fáze, kým sa to celé nejakým spôsobom roztočí to koleso, nejak sa tí ľudia musia o tomto zvedieť, tých prvých niekoľko tisíc, 10 000 a tak ďalej. Čiže čo u vás to ako keby zlomilo, hej? Že bol nejaký možno nejaký mediálny výstup zaujímavý, alebo či bol tam nejaký taký PR, lomeno marketing, niečo, čo sa stalo, aby sa to rozbehlo?
Jasné, je tomu potreba dať nejaký prvotný impuls, lebo bez toho samozrejme sa nikto nedozvie o tom produkte. Ono sa to v čase mení, hej. V našom prípade bol tým prvotným impulzom zmienka na Reddite, Hacker News, a tým to všetko začalo. Tým...
Ako to bolo silné, alebo čo to prinieslo vlastne?
Prinieslo to, že od tohto momentu sa začal organicky proste ten tool ďalej rozširovať. Ja už som nevyvíjal odvtedy viac menej žiadnu nejakú výraznú aktivitu na to, aby sa ten tool dostal do popredia. Čiže naozaj tieto dve zmienky na týchto dvoch sieťach zabezpečili to, že sa to rozbehlo.
A ten impuls... A ten Reddit si nejako podporil, alebo...
Nie, bol to úplne obyčajný príspevok na Reddite. Hej. Ono časom, aj teraz vidím, že napríklad tie jednotlivé kanály sa časom menia, hej, dneska už možno ten reach na Reddite, alebo schopnosť možno nedostať sa nejaké zaujímavé pozície aj na tom Reddite už je ťažšie, než bolo vtedy. Teraz zase z vlastnej skúsenosti nám veľmi dobre funguje Product Hunt, hej. Takže momentálne si myslím, že práve takýto silný prvotný impuls je zabezpečiť práve Product Hunt.
Mhm. Jasné. Koľko vlastne máte aktuálne platiacich zákazníkov?
Aktuálne máme platiacich zhruba 8 000 užívateľov. S tým, že máme obrovské množstvo samozrejme aj free užívateľov. S tým, že sme freemium tool, tak máme aj obrovské množstvo free užívateľov, čo samozrejme prináša aj obrovské množstvo réžie s tým spojenej, ale napriek tomu si myslím, že to bolo správne rozhodnutie, pretože si myslím, že keď niečo zadarmo, tak to je najlepší marketing, aký vieš spraviť.
Ako riešite infraštruktúru, bo máte nejaké vlastné servery alebo nie?
Vlastné servery určite nie, to aj pri tom počte a veľkosti nášho tímu asi by sme ani veľmi nezvládali. Jasne. A nemáme to know-how, čiže máme všetko na Amazone, na AWS-ku. A tam máme gro našej infraštruktúry, zatiaľ spokojnosť. Výhoda tam je práve tá, že tá infraštruktúra dokáže, je flexibilná, vieme ju škálovať podľa potreby. To je silná stránka toho Amazonu, aj keď je pomerne drahý.
A ešte taká otázka možno. Možno niektorí ľudia môžu mať pocit, že nejakým spôsobom, keď je nejaký problém, je to, že zo Slovenska, alebo nazvime to, že z východnej Európy, hej, alebo z stredná východná Európa, že to možno práve v tom B2Bčku nejakým spôsobom nebude tá dôvera, možno nejaká kredibilita. Ako ste mali vy skúsenosť s týmto? Bolo aj takýto nejaký moment?
Vieš čo, toto presne zaujímalo aj mňa. Mal som trošku obavu a vyslovene som sa na to pýtal niekoľkých ľudí zo Spojených štátov, že ako oni vnímajú, hej, takéto produkty, ktoré pochádzajú, hej, povedzme z takýchto krajín, ako je Slovensko. A každý z nich mi povedal, že v prípade SEO nástrojov to nikto nerieši. Hej, proste nie je to natoľko citlivá záležitosť, aby niekto zvažoval áno či nie na základe toho, že to proste robia nejakí chlapci zo Slovenska. Hej. Čiže aj na základe toho, aj na základe feedbacku, ktorý máme od užívateľov, lebo však za ten čas je ho hodne, tak sme nikdy nezaznamenali nejakú nedôveru z tohto dôvodu. Hej. Čiže my sme ani rozmýšľali nad zakladaním nejakých LLC spoločnosti v Spojených štátoch.
Super, ja som práve si to všimol na vašom webe, že práve sa tým akože hrdíte, že sme v Bratislavi, je tam fotka proste Bratislavského hradu, že sa mi to práve páčilo, lebo mám pocit, že veľa práve tých možno slovenských nástrojov ako keby sa skôr snaží skrývať, hej, za to, že sú Slováci. Takže to sa mi práve páčilo na tom, že nejakým spôsobom to dávate úplne otvorene ako keby na stôl, hej.
My sme to aj chceli, respektíve ja som mal aj záujem, aby sme práve že ukázali, že sme zo Slovenska, neviem, možno som aj trošku taký lokal patriot, že naozaj som trošku aj hrdý na to, že to proste robíme zo Slovenska, robíme svetový tool, ktorý naozaj že používajú zvučné svetové mená a prečo sa jednoducho neukázať, že sme to vytvorili na Slovensku.
Ej, môžeš prezradiť nejakých zaujímavých zákazníkov globálnych?
Ono bolo ich viacero zaujímavých, neviem, z tých najväčších spomeniem, Apple, Airbnb, Deloitte, Skyscanner. Mm-hmm. Ono v začiatku nás, alebo aj teraz, sme samozrejme veľmi radi, keď získame takúto veľkú rybu, aj keď častokrát, vzhľadom k tomu, že sú to naozaj veľké firmy, je s tým spojená veľmi netriviálna byrokracia, s tým spojená, hej. Ale sme radi samozrejme aj za takýchto zákazov.
Čiže tam to funguje nejakým neštandardným spôsobom, hej?
Ten proces nie je taký priamočiarý ako u tých menších firiem, keď jednoducho sa zaregistrujú, vytiahnu kartu a kúpia si predplatné. Jednoducho tá byrokracia je tam oveľa zložitejšia, potrebujú XY dokumentov väčšinou. Celkovo ten proces nákupu je oveľa dlhší, hej. Čiže je s tým spojená, je to náročnejšie na support, hej, nejaký z našej strany.
Zaujímavé, to mi ani nenapadlo, že vlastne tam môže fungovať trošku iným funnelom.
Hej, a častokrát aj pri spoločnostiach, napríklad ten Skyscanner, hej, čo je... Tak sme boli prekvapení, že ten proces bol naozaj extrémne zdlhavý, extrémne komplikovaný, ale už je to asi proste údiel tých veľkých firiem.
Jasné. Dobre, ste na zaujímavých číslach už teraz, ale teda predpokladám, že máte ambície ešte ďalej. Aké máš plány možno s vašimi nástrojmi najbližšie, možno 3 až 5 rokov?
Jasné. 3 až 5 rokov pre mňa v online biznise, ešte v tom segmente, v ktorom podnikáme, pre mňa úplne, že mega dlhá doba, hej, ale samozrejme nejaké vízie, nejaké ciele a plány máme. Jeden z takých hlavných je, ako som spomínal, práve orientácia na dáta, na tú dátovú vrstvu. Čiže to je taká hlavná kľúčová vec do budúcnosti, na ktoré chceme naozaj zamakať. Je to pre nás výzva a baví nás to hlavne. Veľmi sa na to teším. A druhá taká, by som povedal, vetva možná toho vývoja do budúcnosti je tá, že máme za sebou úspešné obdobie, podarilo sa nám naakumulovať nejaké financie a radi by sme ten rast podporili aj formou nejakých akvizícií. Ideálne takých, ktoré by jednoducho vytvorili nejakú synergiu s tým našim aktuálnym portfóliom.
A už máte vyhliadnuté niečo konkrétne?
Máme otvorené nejaké jednania, ale zatiaľ ešte nič nebolo uzavreté.
Jasné, dobre, tak držím palce. A čo opačne? Prichádzajú nejaké ponuky možno od investorov na nejakú akvizíciu alebo prípadne nejaké strategické partnerstvo?
Vieš čo, nejaké ponuky prišli, celkovo myslím, že 3 za celú tú dobu. My sme ani z toho dôvodu, že sme od začiatku profitabilní, pracujeme so zaujímavou maržou, čiže my sme ani neboli motivovaní hľadať investora. Boli sme oslovení, teda myslím, že 3-krát s ponukou. V podstate jednu ponuku máme takú ešte otvorenú trošku, nad ňou uvažujeme, dvakrát sme to v podstate zamietli. Ale v prvom rade na absolútne finančná investícia, finančný investor je pre nás úplne nezaujímavý v tomto momente. Teoreticky by pripadal do úvahy taký ten strategický investor, keď je smart money. Ale samozrejme všetky otázky a ponuky. Keby prišla ponuka, z ktorej padnem na zadok, tak asi nepoviem nie.
Dobre, super. A možno na záver, keby si nám, keď sa tak pozrieš náspäť tie 4 roky, určite si každý urobí nejaké tie možno chyby, alebo nejaké proste mu veci nevidú, ktoré boli také u teba, že máš pocit, že sa šľaplo možno vedľa, alebo z ktorých sa vedeli nejakým spôsobom poučiť?
Vieš čo, zopakujem to, čo bolo povedané, že prvá najväčšia chyba, čo fakt hodnotím, že to bola chyba, bolo to, že som sa nezačal naplno tomu projektu venovať skôr, hej. V podstate mohol som byť o 2 roky ďalej. Ale tak každý máme také keby, takže to berem tak. Druhá taká, povedzme, chyba je práve to, že som nezačal skôr tú prácu delegovať na ľudí, ktorí tú prácu vedie spraviť lepšie ako ja, hej. Lebo ja som taký, že ja viem spraviť z každého rožku trošku v rámci toho online podnikania, ale v ničom nie som vyslovene, že špecializovaný a dobrý. A dneska vidím, že tí ľudia to posúvajú na úplne inú úroveň, hej. Ja síce mám vyštudovanú aplikovanú informatiku, ale informatika nie je programovanie, hej. Ja síce viem niečo naprogramovať asi v troch jazykoch, ale dnes, keď vidím môj kód, náš programátor, tak sa 3 dní smeje na tom, hej. Takže dneska vidím práve tú sílu v tom, v tej špecializácii sa tých ľudí, ktorí u nás pracujú, hej. Pretože to bola taká druhá chyba. Tretia chyba, naozaj neviem, čo by som označil za takú chybu. Možno to, že v podstate ja sa pohybujem v tom online svete snáď 15 rokov možno. Neviem, či je to tým, že som vodnár a vodnári, že vraj milujú slobodu. Tak vždycky som chcel mať nejakú vlastnú firmu, nejaký svoj vlastný produkt alebo niečo také. Tak v podstate ja celú túto dobu som sa pokúšal niečo vytvoriť a tak ďalej. Samozrejme, musel som z niečoho žiť, tak som bol človek na voľnej nohe a robil som zákazky pre klientov a tak ďalej. Čiže ja počas celej tej doby som nikdy nepracoval v nejakej normálnej firme. A to beriem teraz trošku ako takú nevýhodu, že pri riadení tej firmy jednoducho mám pocit, že musím rozmýšľať nad mnohými vecami, ktoré už sú vo svete dávno vymyslené. Že niekedy tak znovu objavujem koleso práve kvôli tomu, že nemám tú reálnu skúsenosť z takej firmy.
Dobre, Peter, super. Každopádne chcem ti poďakovať za rozhovor. Bolo to veľmi zaujímavé. Držím vám palce teda s firmou, nech pokračuje ten naozaj impozantný rast. A verím, že takto keď sa stretneme o rok alebo o dva, tak budete zase na dvojnásobku, trojnásobku. Podľa toho, ako ide tá vaša krivka, tak to vyzerá aj veľmi reálne. Takže držím palce a ďakujem ti.
Ďakujem pekne a ja ďakujem aj za pozvanie. A ešte by som chcel možno trošku apelovať na divákov alebo poslucháčov, že pokiaľ by mali na mňa akúkoľvek otázku alebo chceli by sa so mnou stretnúť, tak sa vždycky rád stretnem, lebo práve že si myslím, že Slovensko potrebuje čo najviac takýchto firiem a podľa mňa to je trošku nevýhoda Slovákov, že sú malo podnikaví a myslím si, že práve to, keď budeme viac podnikať, nám pomôže oveľa viac, ako keď tu bude 10 automobiliek.
Hej, súhlasím s tebou. Pripomínam tiež, ak budete mať záujem čokoľvek ďalšie skonzultovať s Petrom, alebo prípadne máte nejaké doplňujúce otázky, alebo postrehy, alebo nápady, alebo sa chcete pridať k týmu možno Mangles, tak určite sa Petrovi ozvite, určite budú kontakty niekde uvedené pri tomto videu. A ďakujem teda, že ste nás sledovali a teda budem sa tešiť na vás pri ďalšom videu. Majte sa pekne a pekný deň.